waxaa la rabaa mucaaradku inuu yahay mucaarad xaq ah oo wax fiican ku hadlaya oo waxa jira oo dhibaatada sheegahayo ole waxaas ha la toosiyo, haddaan la toosina mucaarad ayaan ku noqonayna. Mucaarad saas u samaynaya oo asaga laftiisa dhismaha dalka raba inuu ka qayb qaato ayaa la rabaa inuu noqdo mucaaradku. Lama rabo mucaarad inuu dalku baabuo ama dowladdu dhacdo, shaqadiisu tahay. Marka waxaan rajaynaynaa gacmaha inta la isqabsado sida ay haatanta arrintu si kasii fiican haddana inay noqoto, dalkuna uu sidaas ku dhismo, dadweynuhuna ay wixii qaladah oo jira oo dowladda ka jirana ay u sheegaan si cadaalada ama si waxgarada dhabo fiican inta loo maro loo sheego liyaa qaladaadkaasaa jira ee laga baxo, dowladduna ay dadkeeda xurmayso, soo dhaweyso, la tashato ayaan rajaynayna.